Přednáška Padl do rukou lupičů. Na úryvek Lukášova evangelia, 10. kapitola, verš 10. Přednášející Pátr Bohdan Stěmpěň. Zazněla v roce 2010 na katolické konferenci v Brně.
Děkuji. Bratři a sestry, na začátek chtěl bych vás ještě poprosit o jednu věc. Mám to vyzkoušené a nejenom já, že dá se poslouchat a zároveň se modlit. Tak prosím vás, ti, kteří jste toho schopni, a myslím, že všichni jste toho schopni, tak prosím, modlete se i během přednášky. Protože Bůh skutečně chce otevřít srdce každého z nás. A nejenom otevřít, protože když otevírá, tak on sám nám sděluje důležité věci. Když jsem prohlížel ten obraz, který máme tady před sebou, vidíte ho dobře, tam je ukázaný ten milosrdný Samaritán, je ukázaný ten, který padl do rukou lupičů, také vidíme osla, je kněz levita, ale nejsou tam ti lupiči, o kterých také je řeč. Ale já myslím, že to televize Noé vyřešila tím, že dala toho lupiče na obrazovku. Celý ten příběh ukazuje, začíná větou, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ho obráli, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Podívejme se, oč tady jde. Jeden člověk šel z Jeruzaléma, šel do Jericha a octl se mezi lupiči. Kdo jsou ti lupiči? Mnoho nich nevíme. Víme jenom to, že přepádli toho člověka, který cestoval. Ale nejenom zmocnili se jeho jmění, že ho pořádně zmlatili, takže byl polomrtvý. Ale také, jak se dá čekat od loupežníků, nechali ho v takovém stavu bez pomoci, což mohlo pro něho znamenat i smrt. Tito lidé se honili za majetkem. Předpokládáme, že to nebylo z nouze. Kdyby to bylo z nouze, tak možná by seděli buď u brán Jeruzaléma nebo u brán Jericha a žebráli. Ale možná, že pro ně to byl koníček. To bylo potěšení někoho přepadnout, zmocnit se jeho majetku. Tito lidé asi vystupovali ve skupině, protože tady je množné číslo. Oni se zhlukli, dali se dohromady, proto aby snadněji získali kořist. A z našeho textu dá se vyvodit, že s tím vůbec neměli potíže. Těžkosti měli nejčastěji nebo vždy ti, koho si zvolili za svůj cíl. Lze tvrdit, že ne všichni byli terčem jejich útoku. Přece kněz, levita mohli projít tou cestou bez potíží. A také nezmocnili se toho Samaritána ani jeho osla. Možná, že toho kněze, levity, toho Samaritána chránilo jejich postavení ve společnosti A možná ještě něco jiného je chránilo, o čem my teď ještě netušíme, co je chránilo před těmi lupiči. Možná, že ti lupiči prostě v té době, kdy procházeli, byli něčím jiným zaměstnání, třeba prohlíželi zisk. Před sebou máme výsledek přepadení. Zraněný, oloupený, pohozený člověk. Ale celý ten příběh začíná otázkou: mistře, co mám dělat? Přichází zase jeden člověk za Ježíšem a ptá se: mistře. Přichází k autoritě, k nejvyšší autoritě a ptá se: mistře, co mám dělat? Ale ten jeho úmysl není čistý. Ten tazatel zná také odpověď, protože Ježíš mu říká: znáš písma, co tam stojí? On hned odpovídá: miluj Hospodina, Boha svého. Ne cizího, svého Boha miluj, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Tady máme výsledek jednání, které nebere v potaz život věčný. Ten zákonník ptal se na život věčný a u těch lupičů vůbec tady nevidíme zájem o život věčný. Oni myslí teď. Teď chtějí něco získat pro sebe. Nevidíme tam u nich lásku. Tak jak jsme včera slyšeli, vidíme, že asi tam neexistuje žádná z těch lásek. Ani k Bohu, ani k bližnímu, ani k sobě. Protože tím svým činem oni ublížili také sobě. A možná, že vůbec oni se nezatěžují tou otázkou, co mám dělat, co teď je správné, co teď je důležité, co potřeba dělat. Ježíšova podobenství, jeho učení vždy měla základ v životě. Ježíš brál své podobenství, příklady ze života. Jeho posluchači znali rybaření, sedbu, pastyřství, obchodování. Možná, že i tento příběh také znali. Možná, že někde slyšeli o tom, jak někdo byl přepáden, jak někomu se taková záležitost stala. Evangelium nemluví nám, jakým způsobem onen člověk octl se mezi lupič. Je pro nás zajímavé, neboť to napadení nemusí být náhoda. Cesta, na které se to stalo, vede ze svatého města do města, které kdysi bylo a možná i nadále je symbolem skazy. Jericho také bylo jedním z měst určených pro kněze, pro levity. V tom městě jich bydlelo patrně 12 tisíc kněží a levitů. Nevíme, jestli ten člověk šel do svého bydliště, nebo byl jeho domovem Jeruzalém, nebo jiné město. Někteří církevní otcové, třeba Origenes, komentují tuto cestu jako cestu za hříchem. Občas se stávalo, že bohatí muži, kteří dbali své dobré pověsti, odcházeli ze svého bydliště tam, kde nikdo je neznal, aby se třeba poveselili s nevěstkami. Takový třeba příklad máme v životě Judy. syna Jakubova, i když on vyloženě nešel za nevěstkou, ale když byla ta příležitost, skutečně vešel k nevěstce. Jak máme to popsané v 38. kapitole Genesis. Já nechci našemu hrdinovi připisovat tak neřestné jednání, ale je to jedno z možných vysvětlení jeho cesty. Chlapi, kteří chodili za nevěstkami, měli samozřejmě u sebe peníze, o čemž věděli lupiči, a proto právě je tam na této cestě přepadávali. Je to zajímavé, že ten člověk cestoval sám. Zdá se, že kdyby jeho záměry byly čisté, spíše by cestoval ve skupině ostatních. Třeba kdyby se vrácel z poutí do Jeruzaléma, zase byl by ve skupině poutníků. A jestli by šel ve skupině, tak by to zmenšilo nebo vyloučilo riziko přepadení. Mohl přece jít s tím knězem nebo s levítou, nebo jít s tím samaritánem. A ještě jedna věc, jestli náhodou ten člověk nešel v noci. Jestli chtěl skryt nějak svou cestu, to samozřejmě on by zvolil noc, aby nikdo nevěděl o tom, že on někam jde, co není v pořádku. Město, kam měl namířeno, je takové zvláštní. Známe ten příběh z druhé kapitoly knihy Josue, jak Josue poslal muži, aby prohlédli to okolí, město, a je to zvláštní, proč oni zrovna zakotvili u nevěstky. Jestli jenom chtěli přikryt to, že jsou posláni jako zvědové, nebo ještě byl i nějaký úmysl vedlejší té jejich cesty. To nevíme. Ale vidíme, jak některé záležitosti táhnou se dějinami historii. Cesta toho člověka nemusela být podstoupena kvůli hříchu, ale zdá se nezodpovědné cestovat sám. Nevždy bezpečnou krajinou, mít u sebe nějaký obnos peněz. Zde se podsouvá domněnka, že je z jeho jednání vidět jakási lehkomyslnost. Vidíme i takovou lehkomyslnost u toho mladšího bratra, odešel do daleké země. I když nebyl přepaden, ale stejně neměl nic. Neměl vůbec už žádné peníze, neměl žádný majetek, který odnesl z domu svého otce. A odnesl se mezi prasáty. U toho mladšího syna z podobenství o milosrdném otci nevidíme tam zranění, ale třeba mohl se nakazit prasečí chřipkou. Je možné také, že nějaké okolnosti vyžadovaly jeho urychlenou cestu. Možná, že tady něco ještě nevíme. Možná, že skutečně ty jeho úmysly byly čisté. Možná, že prostě nesnášel společenství. On chtěl jít sám, modlit se ruženec nebo žálmy, ale zase, kdyby on recitoval žálmy, to možná, že by přišel na to také, jaká ta jeho cesta má být. Možná, že kdyby se ty žálmy modlil, tak by věděl, kde ho chce mít Hospodin. Je také důležité, abychom my si to pamatovali, že nevždy, když opouštíme společenství, že když jsme tak na okraji, je to pro nás bezpečné. Ve Skutcích apoštolů máme příběh toho mladence, který seděl na okně. Nebyl ani v té společnosti, nebyl ani venku, ale seděl na okně. A tak spadl. Je to důležité mít společenství, ale naplno, ne tak jenom okrajově. Dalším důvodem cestování o samotě může být neznalost těch místních poměrů. To také není dostačujícím ospravedlněním, neboť Bůh dal člověku rozum právě proto, aby ho užíval. Pan Ježíš dává svým učedníkům poučení, když je posílá: buďte tedy obezřetní jako hádí a bezelstní jako holubice. Vidíme, ta cesta nebyla bezpečná, ale kněz, levita, Samaritan prošli bezpečně. Třeba kdyby ten člověk recitoval si ten žálm: Hospodin je můj pastýř, i kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zlá, vždyť ty jsi se mnou. Ale možná, že ten člověk právě nerecitoval ty žálmy z nějakého důvodu. Člověk měl by znát cestu, po které se ubírá. Před pár lety jel jsem z Havířova do Ostravy. Někdo tam po cestě stopoval, tak jsem ho vzal. Už si nepamatuji, jestli on sám mi sdělil cíl své cesty, nebo sám jsem se na to zeptal. On, ten člověk, měl namířeno na nějaké sezení z oblasti ezoteriky. Zeptal jsem se ho, jestli on ví, co to obnáší. A po chvíli rozhovoru on mi začal vyčítat, že jsem mu v tom udělal zmatek. Ale chaos já jsem mu nemohl udělat, protože už on sám měl v tom nepořádek. Sám nevěděl, kam se tlačí. Nevím, jestli tam dorazil, protože trošku se rozčilil, vystoupil. Ale tady je důležitá věc, znát následky cesty, na kterou jsem se vydal. Proč ten člověk šel? Ptal se Boha, jestli to je ta správná cesta? Možná, že někteří si pamatujete ten film Pokání. A tam mě v tom filmu zaujala taková jedna věc, když starší paní, která přijela do města, ptá se na nějakou cestu, na nějakou ulici, která vede ke chrámu Bohorodičky. A když se dozvídá, že ten chrám už tam není, tak ona se ptá, proč je cesta, která nevede do chrámu? Proč je cesta? I my se můžeme tady stejně zeptat, proč ten člověk podstupuje cestu, která nevede k dobrému? Možná, že existují ještě další okolnosti, kterými si ten člověk zavinil přepadení. Ale už v tom nechci pokračovat. Raději podívejme se na samotné to přepadení. Pan Ježíš říká nám, že on sám je dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává život za své ovce. Zloděj přichází, jen aby krádl, zabíjel a ničil. Ježíš říká, já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Kdyby ten člověk dovolil tomu pastýři jít se sebou, kdyby přizval ho, asi by dopad byl jiný. Z textu vidíme, že těm lupičům šlo v první řadě o majetek, peníze, hmotný obnos. V případě, že to byli slušní lupiči, kteří chtějí by pouze peníze, náš cestující mohl by se vyhnout zranění. Možná, že prostě neznal Ježíšova slova, já však vám právím, abyste ze zlým nejednali jako oni zvaní. Ale kdo tě uhodí do právé tváře, nastav mu druhou. Tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech jí svůj plášť. Samozřejmě lupiči nemuseli být tak nutně humánně založeni, že by jim šlo jenom o peníze a toho člověka nechali na pokoji. Možná, že v popisu své práce měli také i jeho vážné zranění. Možná, že to zranění bylo následkem jeho úsilí za každou cenu zachránit svůj majetek. Což samozřejmě se mu nepodařilo. Podívejme, ta cesta vede z Jeruzaléma. Máme v Písmu svatém několik takových příkladů, že nějaká cesta vede z Jeruzaléma. Známe ten příběh emauzských učedníků. Oni také odcházeli z Jeruzaléma. Co se stalo na cestě? Setkali se s Ježíšem. Oni dali Ježíšovi šanci. Oni se tam zastavili, když Ježíš se k ním připojil. Také Šável odešel z Jeruzaléma do Damašku, měl u sebe nějaké dopisy, a to proto, aby působil zkázu mezi učedníky Pana Ježíše. Také známe cestu etiopského dvořána, který také šel z Jeruzaléma, a on tam, i když to byl pohán, choval se skoro jako charizmatik. On si tam četl Písmo svaté. Podívejme, ta cesta byla prázdná, pusta, jak Hospodinův duch říká Filipovi, a jemu se nic nestalo. Vidíme, jak důležité je to, s jakým vnitřním postojem ten člověk odchází z Jeruzaléma. Možná, že to Bůh sám ho zastavil, proto, aby ho něčím obdaroval. Vidíme, že ta zastávka nebyla moc pro něho příjemná, ale bylo to nutné. Třeba tak, jak čteme v knize proroka Izajáše, když Bůh se ptá, kde vás ještě mám být? Celé tělo je pokryté ranami. Ale Hospodinu šlo především o změnu. Je docela možné, že našemu cestujícímu nelze připisovat žádnou vinu, žádné opomenutí, zanedbání, nedopatření nebo nevhodné chování. A přece byl přepadem. Sami možná máme dokonce takové zkušenosti. Když jsem si připravoval tu přednášku, jsem tak jen pro sebe vypsal situace osoby, které trošku mají něco společného s tím biblickým příběhem. Nebudu tady vyprávět, protože to není naším cílem. Nejde o tu fyzickou rovinu, protože tady šlo o něco mnohem hlubšího, mnohem důležitějšího. A proto i my potřebujeme hlouběji vstoupit do toho, než jenom dívat se na ty peníze, na ten způsob přepadení, následky fyzického zranění. Tady první věc, která vyvstává, existence zla. Zlo existuje nejenom v biblických příbězích. Neexistuje jenom v pojednáních normálních teologů nebo v přednáškách na charismatické konferenci. Svatý Petr nám píše, buďte střízliví, buďte bděli. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by pohltil. Jestli je to skutečnost, kterou se setkáváme, bylo by pošetilosti tvrdit, že nás se to netýká. Více, přímo mohlo by to vypadat, jako by nám nezáleželo na tom, co máme a necháme otevřené dveře. Pan Ježíš říká, střežili silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Ti, kdo jdou do zápasu, války, utkání, snaží se poznat svého soupeře. Poznání taktiky umožňuje zvolit účinnější způsob války. Tady patří nejenom poznání způsobu, jak zlo působí, nebo samotný zlý, ale poznat i ty místa, kde může útočit. Slyšel jsem o jednom člověku, který se svého času zabýval myšlenkou evangelizace ve veřejných domech, ale upustil od toho z důvodu, že poznal, že Hospodin po něm to nechce. Poznal, že tato záležitost může být také využita proti němu. Ten zápasník musí být připraven. Náš mistr, pan Ježíš, když posílá poprvé své učedníky, říká jim, na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Oni už v této době, kdy je posílá poprvé, mají moc, Ježíš jim dal moc nad nečistými duchy, ale i přesto je posílá jen k Izraelitům. Ale až potom, když je vybavil, dal jim Ducha Svatého, když jim říká, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec, zůstaňte v městě, dokud nebudete vyzbrojeni z vysosti, potom jim říká, jděte do celého světa. Jak důležitý je ten dar, samotný Duch Svatý. Oni teprve mohou jít do celého světa a nic jim nebude škodit. Podívejme se, jakou posílou je Duch Svatý. Apoštol Pavel v městě Efes setkal se s nějakými učedníky a viděl, že na jejich životě něco nehraje, něco jim schází. A proto položili jim tu otázku, přijali jste Ducha Svatého, když jste byli pokřtěni? A oni říkají, ani neslyšeli jsme, že nějaký Duch Svatý je. Víme, něco důležitého pro člověka a oni o tom ani neslyšeli. Teprve po naplnění, po vylití Ducha Svatého, učedníci jsou schopni žít život, křesťanský život naplno. Duch Svatý dává své dáry. Známe to. Moudrost, rozum, ráda, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží. Takto vybavený člověk může se lupičům postavit. A tady zase je otázka, který z těch dárů náš přepadený měl? Měl moudrost, rozum, rádu, sílu? Měl zbožnost, bázeň Boží? Ježíš říká, až přimluvce Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Což by pro nás znamenalo, že nám sděluje, co si vzít na cestu, ale také, kterou cestou se ubírat. Bratři a sestry, to je několik takových věd, které mají nám trošku ukázat, protože každý z nás je na cestě. Ale jak my chodíme po těchto cestách, jak to je s námi? Další důležitou kapitolou je tady vyzbroj. Krásně o tom píše svatý Pavel v listě Efeským. A tak bratři, sestry také, svou sílu hledejte v Pánu, v jeho velké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat diablovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám a všemu, co vládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstat. Stojte tedy opasání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Tento úryvek není zapotřebí komentovat. Je velmi jasný. Kdo se aspoň trochu vyzná ve válce, tak rozumí, jak nutné jsou všechny ty části vyzbroje. První věta, první ten bod, sílu hledejte u Pána v jeho velké moci. A žalmista se modlí, jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Náš cestující byl sám, ale máme také příklady, kdy jedinec nebo docela malé množství mohlo porazit mnohem silnějšího protivníka. Jsou to mladý David, který přemohl Goliáše, Samson, Gedeon, prorok Eliáš, Juda Makabejský. A tyto vyjmenování měly něco výtečného pomazání, pověření od Hospodina. David říká Goliášovi, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řád, kterého si potupil. Všechny války, ostatní konání vyvoleného národa se zdařily za podmínky, že byly vedeny ve jménu Hospodina. Znamená to ve shodě s jeho vůli. Jednání na vlastní pěst je odkazeno na nezdar. Vidíme třeba takové počínání v životě Saula, jak je popsáno v 15. kapitole 1. Samuelovi. Samuel sděluje Saulovi, zavrhli jsi Hospodinovo slovo. Proto Hospodin zavrhne tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Vypravil jeden kněz, který byl pověřen službou exorcisty, že i když je takový křehký, třeba má strach někdy ze svých spolubratrů, ale při modlitbě exorcismu vůbec nepocitoval strach. A tam se právě objevilo to, o čím tady mluvíme, to pověření, zmocnění se od Hospodina. Je důležité, aby člověk si to uvědomoval, to, co píše svatý Pavel, my jsme byli zmocněni, pověření. Hospodin přece nehledá zkázu svého lidu, ale naopak dává mu své požehnání. V žálmu 128 čteme bláze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Hle, tak bývá požehnáno muži, jen se bojí Hospodina. Tak je teď čas na přestávku, tak můžete vzít si třeba ten úryvek z listu Efeským, to je 6. kapitola od 10. verše, můžete si přečíst. Ale také můžete dělat cokoliv jiného, ale vždy ptejme se, když něco děláme, je to ve shodě s jeho vůlí? Zkusíme se vrátit k tomu textu z listu Efeským a budeme usilovat do toho, aby ten text byl pro nás takovým zrcadlem. Abychom skutečně viděli, co já konkrétně mám v této věci dělat. Protože když svatý Pavel psal Efeským, to určitě nebylo to proto, aby jenom popsal nějaký papír, ale chtěl sdělit něco důležitého, to, co mělo ovlivňovat život. I právě ta slova, která zaznívají z listu Efeským, mají nám pomoct proto, abychom věděli, jak se v tom všem orientovat. Jestli my se octneme mezi lupiči, nebo my sami jsme tými lupiči, nebo cokoliv jiného. Abychom viděli, jak se vyzbrojit, ale také jak používat tu vyzbroj. Protože to nestačí jenom se obléct do nějaké vyzbrojí a postavit se někde v koutě. To by nikomu nic nepomohlo. Ale voják, když je vyzbrojen, tak on jde do zápasu, jde do války. A jak to svatý Pavel rozuměl, nebo jinak, jak to Hospodin chtěl říct skrze svatého Pavla. Právě jak jsme hovořili před přednáškou, před přestávkou, první věc, svou sílu hledejte v Pánu, v jeho velké moci. Člověk může používat různého druhu posíly, berličky, ale tady je důležité, aby skutečně hledal svou sílu v Pánu. Aby přijal celou tu sílu, kterou Hospodin mu dává, ale také, aby rozlišil to, co je na něm a co na Hospodinu. Druhý bod, o kterém hovoří svatý Pavel, je plná boží zbroj. Protože neúplná nebo poškozená zbroj vůbec nepomůže. Naopak může ještě přinést škodu. Všimněme si, že svatý Pavel výzvu o plné boží zbroji ještě jednou opakuje, což znamená důležitost. Jaká ta zbroj má být? Já si vzpomínám na jednu takovou událost, která se stala v naší rodině. Vypravila mi to mamka, jeden kluk, kterému bylo tak asi 5 let, pásl krávy se svými bratry. A v tom místě někde tam měli své hnízdo vosy. Tak ten malý kluk vzal si hůl a šel tam se podívat. Bratři, protože byli starší, mu říkají, nechoď tam, protože ti to ublíží. A ten malý kluk říká, no ale já mám hůl. Můžete si představit, jak to dopadlo, ale nebylo to tak hrozné, on to přežil, jak vidíte. Takže důležité je, jak my jsme vyzbrojeni. A právě ta vyzbroj záleží právě na tom, jakého máme nepřítele. Protože nemůžeme používat takovou vyzbroj, která nesedí na tuto záležitost. Dále svatý Pavel říká, je to boj proti mocnostem, sílám a všemu, co vládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Svatý Pavel má zkušenost a proto říká otevřeně, nemlží tady něco, ale říká otevřeně, o jaký boj tady jde. A právě když člověk pozná, o jaký boj jde, vyplývá i taktika. Jinak se válčí proti lidským nepřátelům, jinak proti nepřátelům nadzemským, kteří za cíl mají zlo. Bůh nám dává hodně dáru, které nás posiluje, on sám nás vybavuje. Dává nám moc. Tady je důležitá naděje. Vítězství je uskutečnitelné. Je v možnostech bojujícího. Člověk nemůže mít strach, protože ví, že jde do boje ne sám, ale je vybaven Bohem. Tak jak svatý Petr píše, postavit se na odpor, všechno překonat a obstat. Dále čteme u svatého Pavla opasání kolem beder pravdou. Pravda musí být blízko, musí k tomu člověku přiléhat. Jedinou pravdou, která nám pomáhá, je víra v Ježíše Krista. Jak on sám říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí, učiní vás svobodnými. A dále Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda, život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Je důležité, aby člověk měl tady jasno, kde je pravda a kde je lež. Aby nic nezamlžovat. Protože i křesťan může žít v takových polopravdách. Zlý je lhář, kdo žije v pravdě, vyznává, já nechci mít se zlým nic společného. Já nechci tady koketovat se zlem. U proroka Izajáše čteme, dotazujte se Hospodina, volejte ho, dokud je na blízku. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnosti svoje úmysly. Nechce vrátit k Hospodinu, slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. To je takové varování, ale nejenom varování. Tady je potřeba to slovo přijmout a podívat se, jestli já skutečně chodím po Hospodinových cestách. V knize Zjevení máme několikrát slovo vím o tvých skutcích. Hospodin to nám říká proto, aby nám ukázal pravdu. Ne proto, aby nás zhodil, zahanbil, ale aby nás uvedl do celé pravdy. A několikrát se to opakuje, vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlážný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bídný a nuzný, slepý a náhy. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohadl a bílý šát, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu a mást k potření očí, abys prohlédl. Zase to není jenom nějaký basnický obrat, ale to je realita. To je potřeba vzít ve svůj život i teď, jak já vidím. Skutečně vidím tu pravdu? Skutečně záleží mi na té pravdě? Chci být usvědčen proto, abych obrátil se úplně k Hospodinu? Svatý Pavel dále píše obrnění pancířem spravedlnosti. Spravedlivý je jedině Bůh a my jsme ospravedlněni z milosti. Stáváme se spravedlivými, když se přiznáváme ke Kristu jako k spasiteli. On nás zachránil ospravedlněn. On, Ježíš, se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. A také čteme v listě Římanům, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spásen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Člověk získává to ospravedlnění právě z Boží milosti. Bůh nás činí spravedlivými. Nemůžeme pokládat naději ve svých skutcích, ale právě v tom, že celou svou naději upínáme Hospodinu. Dovolujeme Hospodinu, aby prostoupil celé naše smyšlení, naše jednání, naše touhy. Dále v tom textu máme obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Být ochotným evangelium předávat. Přinášet je všude, kde člověk přichází, tak jak máme se sebou boty. Tak všude přinášet evangelium. A součástí toho zvěstování je pokoj. Nedávno jsme slyšeli v evangeliu, když vstoupíte do domu, řekněte pokoj tomuto domu. Budou-li tam hodní pokoje, ať na nich spočine váš pokoj. Bůh sám nás obdarovává a zároveň pokojem, jak i tou ochotou, ale i schopností předávat evangelium. Vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Voják před ranami se chrání štítem, ale Ježíšův učedník chrání se vírou, tak jak štítem. Jak často Ježíš mluví, tvá víra tě zachránila. Jestli víra zachraňuje z nemoci, také zachraňuje ji před zlem. Svatý Jan napsal, a to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Dále přijměte také přilbu spasení. Přilba je součástí zbroje, chrání hlavu. Zranění hlavy nejen vyžazuje z války, ale může přinést i smrt. Přilbou křesťana je víra v Ježíše jako v jediného a skutečného spasitele. A tady je důležité, kde my hledáme zachrany. Protože člověk může hledat zachranu také někde jinde. A jemu se to zdá, že to je všechno v pořádku, že se to dá nějak skloubit. Nestačí víru přijmout jednou, ale třeba ji žít opravdu. Potřeba žít pravdou o spasení. Nazval bych to takovým neustálým nadšením z Ježíše jako ze spasitele. Tady možná by bylo povídat o podrobnostech, ale my potřebujeme také dovolit Bohu, aby sám nás usvědčoval, protože to téma je tak široké, že tady nelze všechny ty podrobnosti vyjmenovat. I na závěr svatý Pavel hovoří o meči ducha, jimž je Boží slovo. Sám Ježíš dává nám příklad, jak Boží slovo používat. Nediskutovat, nevysvětlovat, ale třeba tak, jak vidíme tu u Ježíše, on sekl tím Božím slovem jak mečem. Je psáno, nejenom chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které pochází z Božích úst. Také říká, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. I dále, Hospodinu Bohu svému se budeš klánět a jeho jediného uctívat. I právě ty tři věty, které Ježíš mluví při pokoušení, můžeme také vzít jako materiál na zpytování svědomí. Čím se živím? Jestli skutečně Boží slovo je mým pokrmem? Jestli skutečně to slovo je tak pro mě důležité, tak rozhodující? Ale jestli Hospodina nevystavím nějaké zkoušce, třeba tak, jak ten, který se ptal, co mám dělat, ale on nepřichází s dobrými úmysly. Může ji člověk také vystavět tak Hospodina na zkoušku. Já tam někde půjdu a tím je Hospodine, třeba mezi vosy půjdu a teď tím je chráň. To nemůžeme žádat od Hospodina, protože on nám dal rozum. Ale může to být pro člověka tak nebezpečné. Někdy, když se pouští do oblasti, které nezná, které jsou skutečně zlé, že už pro něho nebude zachrány. Boží slovo funguje jako meč v podobě kazání, učení, proroctví a skutečně diabla zahání. V Ježíšovém působení vidíme, jak různí lidé přicházeli za Ježíšem a on jim pomáhá právě mocí svého slova. Nejenom pomáhal celníkům, nevěstkám, také i farizeové byli schopni přijmout jeho slovo. Ježíš mění člověka svým slovem. On je dobrý pastýř, který hledá toho, který padl do rukou lupičů, ale on také sám vstupuje mezi ty lupiče. Také ještě jedna záležitost je, jak člověk křesťan má si uvědomovat tu podstatu Božího jména, důležitost Božího jména. Ježíš ustanovil své učedníky a poslal je po dvou. Proto ti nezkušení učedníci po svém návratu s velkou radostí říkali, pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu. Když člověk jde sám, jde jako soukromá osoba, ne ve spojení s Ježíšem, může odnést porážku. Ale když jde v Ježíšově jménu, nic se mu nestane. Učedníci mohli vítězit nad nepřítelem člověka ve jménu Ježíše. Na mnoha místech ve Skutcích apoštolů můžeme číst o moci Ježíšova jména. Nelze přehlednout, i ten text z listu Filipským, který mluví o Ježíšovi, který byl způsobem bytí roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe se zmážil. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvyšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi, pod zemí a k slavě Boha Otce každý jazyk, aby vyznal Ježíš Kristus je Pán. Před Ježíšovým jménem žádné zlo neobstojí. A právě tady otázka, kdo jsem? Já jsem ten přepadený, nebo lupič, nebo kněz, levita? Jaký je můj postoj? Tady jediný bez hříchu je Samaritán. Možná, že většina z nás odmítne stotožnit se s tím lupičem. Když vidíme toho lupiče, možná by na místě bylo vzplánout proti tomu muži hněvem a zvolat jako živě Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu škodu nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucit. Tak zvolal David, když mu prorok vypráví jedno podobenství, které ho mělo usvědčit. A právě v této chvíli přicházejí slova ten muž jsi ty. Dále pokračovalo objasnění, jak Bůh vnímá jednání toho krále, který vzal vojakovi ženu, který poslal toho vojaka na smrt a chtěl to ještě nějak utajit, skryt a ještě možná chtěl, aby ho považovali za dobrodince, který vzal vdovu po vojakovi pod svá křídla. A když byl usvědčen z hříchu, on se modlí, smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování, záhlaď mou neprávost. Jsem ochoten přijmout usvědčení z hříchu? Nebo se budu vymlouvat na okolnosti, na poměry, podmínky, nebo ještě na něco jiného? Já musím takto jednat, to jinak nelze. To je milosrdná lež. Já jsem nemohl jinak. Kolikrát se tak dovedeme vymlouvat? Vzít někomu majetek, zdraví, či dokonce život, nemusí být vždy provedeno takovým krutým způsobem. Může mít i zastěru nějaké spravedlnosti, zbožnosti, dokonce možná milosrdenství. Ježíš říká, vyjdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Ježíš chce nás skutečně uvést do pravdy. Nechce nás ponižovat, zahanbovat, ale chce, abychom byli svobodní od každé lží, od každé nějaké spolupráci vztahu se zlem. Podívejme, co se děje třeba s Jidášem. Když Jidáš přináší peníze ke kněžím a říká, zhřešil jsem, oni říkají, co je nám potom? To je tvoje věc. Oni se od toho oddělují. A možná, že právě to byla příležitost, aby oni zachránili život. Možná, že by to byla příležitost, kdy možná bylo s Jidášem hovořit a říct mu o Boží milosrdenství, že i teď je pro něho šance. On přišel za kněžími a oni říkají, co je nám potom? I odvažují si říct, že to i oni měli podíl na jeho sebevraždě. Oni si umyli ruce. Můžu i já takto jednat. Těch pár příkladů, ať stačí, abychom neříkali, já jsem v pořádku, nemám hřích, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Co mi ještě schází? A přece jedno ti schází, protože miluješ více peníze než život věčný. Jak někdy je těžko dopracovat se právě v sobě tu pravdu. Podívejme se na rozdělení třeba majetku v rodinách. Kolik příbuzných po rozdělení dědictví už mezi sebou nemluví. Jak vypadají třeba platy zaměstnanců. Jak jsou splaceny třeba dluhy a jiné záležitosti kolem peněz. Nemusí to být nějaké přepadení, brutální přepadení na cestě. Může být to provedeno méně bolestným způsobem, ale přesto také je krádež. Lupiči mohou být všude. Mohou být v rodinách. Je možno obrat člověka nejenom o majetek, třeba o čest. Ten člověk může být v rodině odrovnány, odepsány. S tím člověkem se nedá už jednat. Čím je rozvod? Může to být, s tím lupičem můžeme se setkat, promiňte, že to řeknu, i v klášteře. Různým způsobem člověk pod rouškem zbožnosti také může jednat, zacházet se svými blížními. Když jsem byl ještě v noviciátě, jeden náš otec nám vysvětloval stanovy. Jak je to potřeba se těmi stanovy řídit? A uvedl takový příklad, jak vyžadovat povolení od představeného, ale také i přitom používat rozum. Že při jednom klášteře tam se stalo tak, že žena najednou začala rodit, tak běželi k tomu klášteru, aby aspoň nějaké prostírádlo, ale tam nebyla představená, tak to prostírádlo se nenašlo. Scházel ten zdravý rozsudek. Také podívejme se na to všechno, co se děje v zaměstnání. Jestli všechno je tam podřízeno Bohu. Nebo náš osobný život, přístup k jídlu. To je zdravé, to není zdravé, to je takové, to makové. Všechno pochází od Hospodina, ale také od Hospodina pochází i obdarování, i rozum, který je potřeba využívat. Jak byl vyzbrojen na cestu ten náš hrdina, to nevíme, ale jde o to, jak jsem vyzbrojen já, jak hledám sílu v Pánu. Znám jeho moc, znám to všechno, čím on chce mě obdarovat. Bůh k nám přichází. On sám nás zvolil za ty, kteří mají zapásit, bojovat. On sám nás zvolil za své vojáky. On nás vede. Jenom toho vedoucího je vždycky potřeba poslouchat. Kdyby každý voják v armádě dělal na vlastní pěst, to nic z toho nebude dobrého. Ale je poslouchat toho, který vede. Svatý Pavel nás také vybízí, stůjte pevně. Postoj ve stoje vyjadřuje pohotovost. A teď jak je to s mým bděním? Nechci už dále pokračovat, protože skončil se můj čas, ale jedno bych chtěl ještě dodat. Často se modlíme, přijít Pane Ježíši. Počítám s tím příchodem Pana Ježíše, zvu ho do svého života. Zvu Pana Ježíše, aby se toho všeho, co je moje, ujal. Pane Ježíši, my těch skutečně chceme pozvat do všeho. Chceme tě, Pane Ježíši, zvát do každé záležitosti svého života. Pane, ty nás nejlépe znáš. Ty nás pronikáš. Ty o tom všem víš. Ty, Pane, znáš všechno to nebezpečí, s kterým se setkáváme. Ty znáš i toho nepřítele. Také znáš naše úmysly. Prosím tě, Pane, abys ty se ujal nás, abys ty otvíral naše srdce na tvou přítomnost. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty vedeš každého z nás. Vedeš každého z nás za ruku. Ty nám neustále připomínáš svou blízkost. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skončení světa. My ti děkujeme za tvou blízkost s námi. Děkujeme ti, Bože, že ty nás přitahuješ k sobě provází lásky, provází milování. Nevedeš nás na vodítku, ale ty nás k sobě přitahuješ láskou. Prosíme tě, Pane Ježíši, otevírej naše srdce, otevírej každou oblast našeho života. Dej nám, Pane, své pomazání. Otevírej naše oči, abychom viděli tvou přítomnost, aby naše oči, oči každého z nás byly upřené na tebe. Abychom nehleděli k těm místům, které nestojí za nic, které nepřináší život. Ale abychom zvedali své oči k tobě, že od tebe pochází naše zachrána, naše pomoc.